Fyrra Kórintubréf 16. kafli. Hvað samskotin til hinna heilögu í Jerúsalem snertir, þá skuluð einnig þið fara með þau eins og ég hef fyrirskipað söfnuðunum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar skal hvert ykkar leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði þá fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. En þegar ég svo kem, mun ég senda þá sem þið teljið til þess fallna með gjöf ykkar til Jerúsalem og skrifa með þeim. Ef betra þykir að ég fari líka, geta þeir orðið mér samferða. Ég mun koma til ykkar er ég hef farið um Makedóníu, því að um Makedóníu legg ég leið mína. Ég staldra eftir vill við hjá ykkur eða dvelst jafnvel vetrar langt til þess að þið geti búið ferð mína hvert sem ég þá kann að fara. Ég vona að drottinn lofi mér að standa við hjá ykkur nokkra stund og að ég sjá ykkur ekki aðeins rétt í svip. Ég stend við í Efesus allt til hvítasunnu því að þar hafa mér opnast víðar dyr að miklu verki og ég þarf mörgum andstæðingum að mæta. Ef Tímóteus kemur, þá sjáu til þess að hann geti öruggur verið hjá ykkur því að hann vinnur fyrir drottinn eins og ég. Engin lítilsvirði hann. Greiðið heldur ferðans svo að hann geti haldið áfram óhultur og komist til mín. Því að ég vænti hans með bræðrunum. En hvað bróður okkar Apollós varðar, þá hef ég eindregið kvattan til að verða samferða bræðrunum til ykkar. En hann var alls ófáanlegur til að fara nú, en hann mun koma er henduleikar hans leifa. Vakið, standið stöðug í trúnni, verið hugdjörf og styrk, auðsýnið kærleika í öllu sem þið gerið. Um eitt byði ég ykkur syskin. Þið vitið að Stefanas og heimili hans eru frumgróði trúara í Akkeu og hafa helgað sig þjónustu við heilaga. Ég heiti á ykkur, verið holl slíku fólki og öllum sem vinna og erfið á sama hátt. Ég gleðst yfir návist þeirra Stefanasar, Fortunatusar og Akkaíkusar. Þeir hafa bætt mér upp fjarvist ykkar. Verið mér og ykkur til gleði, hafið mætur á slíkum mönnum. Söfnuðinir í Asíu byrjað heils ykkur. Akvílas og Priska ásamt söfnuðinum í húsi þeirra byrjað kærlega að heilsa ykkur í drottins nafni. Öll sískinin byrjað heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með heilögum kossi. Kveðjan er með eigin hendi minni, Páls. Ef einhver elskar ekki drottinn, sé hann bölvaður, marana það. Náðin drottins Jesú sé með yður. Kærleikur minn er með yður öllum í Kristi Jesú.